Antonio Fraguas y Fraguas. Denos, por favor, a súa definición sobre de Rosalía de Castro.
Pois, mire, a definición, eu cuido que é moi sinxela. É unha muller que todo é alma, e esa alma está vinculada a unha terra, e esa terra é Galicia.
Que aspecto ou aspectos destacaría na súa obra?
Aí habería que facer varios distingos, porque de unha a popularidade que ela adquireu, non só coa conquista que fixo do que ela producía, sino tamén da creación popular que había e que ela botou mandela. Entón, esa é unha parte. Tuvo neso unha trascendencia, a meu modo de ver, moi grande. Pero, ademais, na creación poética, que foi un dos grandes valores contemporáneos. E, ademais, claro, a vixencia, pregúntase, a vixencia, non?
Por que, sí, por que sigue sendo vixente a obra de Rosalía hoxe?
Porque, mire, hai artistas que están sempre vixentes. É dicir, pode non gustar moitas veces un pintor, pode non gustar un poeta, pero, según, hai pintores, hai poetas, hai escultores que están sempre vivos. É dicir, teñen unha permanencia constante. Non morren, non se afogan, non desaparecen. Moitas veces incluso o mundo parece que quere desbotalos, quere aplastalos, apachugalos. Non pode. O poder deles é moito maior. E cando lle botan unha lousa encima, aparece sobor da lousa e é como se lle puxeran un pedestal para un movimento. E iso é o que lle pode pasar a Rosalía, a Castelao e a outras figuras polo estilo.
Don Antonio Fraguas y Fraguas, moitas gracias.